16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Parizu.
Zaustavljanje željezničkog saobraćaja i blokada mosta Gazela nije izraz demokratije, već teror manjine nad većinom, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Direktor Helikopterskog saveza Republike Srpske Boban Kusturić apelovao na nadležne organe u BiH da odobre let helikopterima iz Srbije za gašenje požara na Zelengori.
Alžir traži hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog izraelskog napada na školu u Gazi u kojem je ubijeno 100 Palestinaca.
Na tržištu nekretnina u Srpskoj Banja Luka najtraženija uprkos najskupljoj cijeni kvadrata.
Preovlađuje sunčano i vruće, tropske temperature i narednih dana. Vaterpolo reprezentacija Srbije treći put uzastopno osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Srbija je u finalu pobjedila Hrvatsku rezultatom 13-11 i pokazala da joj u ovom sportu nema ravne. Čestitke povodom velikog uspjeha srpskih vaterpolista uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ostali zvaničnici. Opširnije Bojan Božić.
U Pariz su došli tiho, bez velikih ambicija, ali sa velikom željom i velikim snovima. Vaterpolo reprezentacija Srbije danas je dosanjala taj san. Sa samo 3 igrača koji su nastupili u Tokiju, u finalu je pobijedila Hrvatsku rezultatom 13-11. Od samog početka Srbija imala apsolutnu kontrolu rezultata. Na kraju nijednome nije dozvolila Hrvatskoj da priđe na manje od 2 gola razlike, a u posljednjih 70 sekundi ušla je sa +3, što je bilo dovoljno da veliko slavlje može da počne. Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić.
Iskren da budem, prvo bih čestitao ekipi Hrvatske na borbi koju su pokazali, zasluženo su ušli u finale, ali najbitnije od svega, ponosan sam od prvog do posljednjeg svog saigrača na ovo što smo prošli zadnje 2+ godine, samo mi znamo, pokazali smo sve, da ne koristim više prideve, evo pričam već koji put, samo smo većin, osim našeg najbližeg, mi vjerovali u ovo i stvarno mislim da smo zasluženo osvojili, ponosan sam na od prvog do posljednjeg, svaka čast momcima, svaka nam čast na svemu ovome što smo radili. Ljudi, kako da kažem, kako se osjećamo, osvojili smo olimpijadu, evo meni je treća za redom, ne mogu da vam objasnim koje su me emocije sve uhvatile, sreća, iscrpljenost, oduševljenje.
Srbija je na otvaranju olimpijskih igara teško pobijedila slabašni Japan. Uslijedili su porazi od Australije i Španije, pa je odlučujuća utakmica za plasman u četvrtfinale bila pobjeda protiv Francuske sa 15-8. Uslijedio je još jedan poraz protiv Mađarske, koji je u četvrtfinalu dao težeg protivnika. Niko nije davao šanse Srbiji protiv Grčke, srebrne reprezentacije sa prošle olimpijade, ali je u šok završnici Jakšić donio pobjedu sa 12-11. Sve ostalo je istorija. Srbija se digla iz pepela, pregazila Ameriku sa 10-6, a onda i Hrvatsku u današnjem finalu.
Uspjeli smo da se dignemo iz utakmice u utakmicu i mislim da ona pobjeda protiv Grčke nam je dala taj vetar u leđa da se dignemo, da probijemo tu barijeru četvrtfinala koju smo imali zadnje 2 godine i da na kraju zasluženo osvojimo. Kao ponavljam, svaka čast ekipi, svaka čast svim momcima. Mnogo sam srećan.
Ponovo govori Nikola Jakšić. U 124 godine dugo istoriji vaterpola, Srbija je treća reprezentacija koja je 3 puta uzastopno osvajala olimpijske igre. Ranije je to pošlo za rukom Velikoj Britaniji i Mađarskoj. Na olimpijskim igrama Srbija je osvojila 5 medalja. 3 zlata u režiji Novaka Đokovića, strelaca Zorane Arunović i Damira Mikeca, te sjajnih vaterpolista. Srebro je osvojila tekvandojskinja Aleksandra Perišić, a bronzu koja sija zlatnim sjajem košarkaška reprezentacija Srbije.
O ovom uspjehu vaterpolo reprezentacije Srbije pričat će se nadugo i naširoko. Riječ je zaista o vanserijskim sportistima i sjajnim ljudima. Dnevnik nastavljamo ostalim najavljenim temama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je sinoćni protest protekao u demokratskoj atmosferi, ali da blokiranje pruge i saobraćajnice po završetku skupa ne predstavlja doprinos demokratiji, već njeno izrugavanje ruglu. Istakao je da blokade i protesti nisu rješenje, već razgovor, i najavio odlazak u svako mjesto gdje je potrebno razgovarati sa građanima o litijumu. Vučić je još jednom ponovio da u naredne dvije godine neće biti otvoren ni jedan rudnik i da će nadležni o tome odlučivati nakon detaljne analize. Izvještava novinar Radio Beograda Jovana Obrenić.
Sinoćni skup u Beogradu protekao je mirno i u demokratskoj atmosferi, što predsjednik Aleksandar Vučić smatra važnim za našu državu. Međutim, po završetku protesta na Terazijama prevladalo je nasilje i došlo do izvršenja teških krivičnih dela, kaže Vučić.
Zauzimanje međunarodne pruge, novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je prema procenama na sinoćnjem protestu bilo između 25 i 27 hiljada okupljenih. Izjavio je i da je jutrošnjom intervencijom policije uz striktno poštovanje ovlašćenja omogućeno nesmetano odvijanje železničkog saobraćaja. Dačić je najavio krivične prijave protiv svih počinilaca.
Ukupno je dovedeno 14 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela, 3 zbog sumnje da su izvršili prekršaje i 2 lica koje su strani državljani zbog njihovog prisustva na protestu u blizini najvažnijih državnih institucija. Policija radi na identifikaciji i drugih lica i, kao što sam rekao, bit će podnete krivične prijave i prekršajne prijave za sve počinioce tih dela.
Komentarišući protest protiv najave eksploatacije litijuma i kompanije Rio Tinto, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da zaustavljanje privrede nije rešenje, već razgovor. Kaže da je zvao i predstavnike opozicije da sednu za isti sto, ali da su oni takav poziv odbili. Svestan zabrinutosti građana, naročito u zapadnoj Srbiji, predsjednik najavljuje odlazak i razgovor sa meštanima.
Iću i u Loznicu i u Krupanj, i u Mali Zvornik, i u Milanovac, i u Čačak i u Valjevo. I neću da pravim velike mitinge da bih vam pokazivao koliko mogu više ljudi da skupim. Ne, iću da razgovaram sa onima koji drugačije misle. Iću da razgovaram sa običnim ljudima. Prvo, mi još ne znamo hoćemo li u to ići ili ne. A svaki racionalan argument sam spreman da prihvatim. Kažete, ova sumporna kiselina na 90 stepeni ugrozit će nam to, to, to i to. Ako je to tako, nema kopanja.
Vučić kaže da je otvoren za razgovor o eventualnom referendumu, navodeći da treba doneti odluku da li da se on održi u Loznici ili na teritoriji cele Srbije. Na navode da lobira za kompaniju Rio Tinto, predsjednik odgovara da se bori za istinu, kako država ne bi propustila veliku razvojnu šansu.
Biću najgori mogući policajac za Rio Tinto. Gore ću im biti ja, nego svi oni koji su stvarno i tobože se borili protiv njih, a u stvari želeli da se bez izbora dočepaju vlasti. A da li ima zaista zabrinutih ljudi? Pa naravno da ima. I zbog njih sam sve ovo i rekao. I zbog njih, kažem, uvijek sam spreman da idem da razgovaram na svaki mogući način sa svakim od njih.
Na kraju obraćanja predsjednik se osvrnuo i na druge teme. Rekao je da 15. avgusta počinju razgovori vlade i predstavnika sindikata oko minimalne cene rada. Povodom situacije na Kosovu i Metohiji, Vučić očekuje nove provokacije i nasilno otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici 14. i 15. avgusta. Pozvao je KFOR da reaguje i da ne dozvoli jednostrano otvaranje.
Pripadnici helikopterskog servisa Republike Srpske od ranih jutarnjih časova nastavili su borbu sa vatrenom stihijom u rejonu Nacionalnog parka Sutjeska i do sada je izbačeno 20.000 litara vode, izjavio je direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić. On je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao da je situacija dosta složena i naglasio da su specijalni helikopteri iz Srbije ponovo spremni da se uključe u gašenje ukoliko nadležni organi u Bosni i Hercegovini odobre let helikopterima iz Srbije.
Znači, gasili smo požar sinoć do kasnih večernjih sati. do prije nekih pola sata, zbog visokih temperature i jakog vjetra moram napraviti pauzu do popodne. Pojas požara se širi zbog izuzetno jakog vjetra i suvog raslinja. Ono što bih na ovaj način zamolio sam apelovao, stalno sam u kontaktu sa direktorom civilne zaštite i načelnikom opštine Fača. Dolazi nam i naš helikopter, helikopterske jedinice MUP-a Republike Srpske u ispomoć i poslala je civilna zaštita zahtjev helikopterskoj jedinici MUP-a Srbije. Ja sam razgovarao sa komandantom helikopterske jedinice MUP-a Srbije. Oni imaju spremne helikoptere čiji je kapacitet vedra 5 tona, to moram naglasiti jer i sa manjim kapacitetima teško da ćemo moći da ugasimo ovaj požar gore i na ovaj način volio bih da apelujem na ljude, to ona priča od 30-15 dana, da ne politizuju ovu stvar i da dozvole da spašavamo Nacionalni park Sutjeska.
Slušate Dnevnik. Alžir je zatražio hitan i otvoren sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 13. avgusta kako bi se raspravljalo o izraelskom napadu na školu Al-Tabin u Gazi u kojem je ubijeno više od 100 Palestinaca, a na desetine ranjeno. U odgovoru iz Tel Aviva kaže se da je u napadu eliminisano 20 terorista i komandanata Hamasa. Pripremio Srđan Kecman.
Sastanak je sazvan u svjetlu opasnih eskalacija na okupiranim palestinskim teritorijama, posebno nakon brutalnog vazdušnog napada izraelske vojske na školu u Gazi, u kojem je stradalo gotovo 100 ljudi, uglavnom civila. Osude napada iz cijelog svijeta, a ovim scenarijom nisu zadovoljni ni građani Izraela koji su izašli na mirne proteste.
Mi smo ovdje da se čuje glas ljudi Izraela i naši stavovi koji se razlikuju od stavova našeg premijera Benjamina Netanjahua. On iznova i iznova sabotira dogovor. Mi pozivamo na primirje, pozivamo na kraj rata i da ubijanje prestane. Samo želimo da se naši najdraži vrate kući.
Desetine ljudi okupilo se i u palestinskom gradu Ramali da osudi ubistvo Palestinaca u izraelskom vazdušnom napadu na Gazu. Podršku im je pružio i predsjednik inicijativne partije Palestine Mustafa Barghouti.
Izraelska vlada počinila je strašan masakr ubijajući djecu, žene i druge civile u školi koja je služila kao sklonište za one koji su zbog Izraela izgubili svoje domove. Opravdanje izraelskih vlasti da su tu bile smještene militantne grupe potpuno su laž. Čak i da je to istina, to ne može biti razlog da ubijate stotine žena i djece.
Bijela kuća je saopštila da je duboko zabrinuta zbog izraelskog vazdušnog napada na školu Al-Tabin u gradu Gazi. Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris smatra da je ono što je Izrael napravio nedopustivo i da dodatno otežava mogućnost primirja. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je u telefonskom razgovoru sa izraelskim ministrom odbrane Joavom Galantom da eskalacija tenzija na Bliskom istoku nije u interesu ni jedne strane.
Potvrđujemo posvećenost Sjedinjenih Američkih Država bezbjednosti Izraela i ostajemo stava kako eskalacija nije u interesu ni jedne strane. Neophodno je da hitno dođe do prekida vatre i da se oslobode taoci kako bi se stvorili uslovi za širu regionalnu stabilnost.
Strahovanja od širenja sukoba na čitav Bliski istok su se udvostručila zbog ubistva 31. jula vođe Hamasa Ismaila Hanijea u Teheranu, koje je Iran pripisao Izraelu, i ubistva prethodnog dana vojnog vođe libanskog Hezbolaha Fuada Šokra, ubijenog u izraelskom napadu kod Bejruta. Iran i Hezbolah zakleli su se da će uzvratiti, a međunarodna zajednica nastoji da izbjegne eskalaciju.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je ukrajinske terorističke napade u ruskim regionima i pozvalo na međunarodni odgovor.
Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da će se Rusija osvetiti za varvarske napade na pogranične regione. Upozorila je da će uslijediti oštar odgovor ruske vojske i to veoma brzo.
Vlasti u Brazilu potvrdile su da su pronađena sva tijela poginulih u avionskoj nesreći u brazilskoj državi Sao Paulo i da je u toku identifikacija žrtava stradalih u nesreći aviona kompanije Voepas, koji se srušio na području grada Vinhedo.
Kako prenosi BBC, broj žrtava je u subotu revidiran na 62, jer je nakon prvih saopštenja potvrđeno da je na kobnom letu bio još jedan putnik koji nije bio evidentiran. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju avion koji pada vertikalno i u spirali se ruši na stambeno područje bez dodatnih žrtava na mjestu pada.
Tema dnevnika. Banja Luka je najatraktivniji grad na tržištu nepokretnosti u Republici Srpskoj, uprkos najskupljoj cijeni kvadrata stambene površine. Stara gradnja prodaje se i do 3000 maraka, dok nova dostiže i 5 i više hiljada po kvadratu. I podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je prosječna cijena prodatih stanova u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine veća za 11,3%. Poredeći cijene može se vidjeti da je u Banja Luci kvadrat poskupio za 312 maraka, a u Republici Srpskoj za 300. Bez obzira na sve, čini se da paprene cijene kvadrata ne utiču na potražnju i prodaju stanova. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
Garsonjere od 20 kvadrata u centru Banja Luke koštaju oko 130.000 maraka. Prostom računicom kvadrat je skuplji od 4.000 maraka. Cena nije prepreka jer u Banja Luci potražnja za stanovima ne jenjava, potvrđuje i agent za nekretnine Kristina Berendika. Stara gradnja u oglasnom prostoru mjesto zauzima tek nekoliko dana i odmah se proda. Novogradnja još lakše pronalazi put do kupca.
Ako hoćete da kupite stan u novogradnji, u zgradi koja je u izgradnji, to možete učiniti dok se zgrada gradi. Kad dođe do momenta da su svi stanovi već završeni i da je blizu useljenje, jako rijetko se nađe koji stan u tim zgradama. Može se naći neki stan preko 100 kvadrata, ali svi manji stanovi se prodaju čak i u pretprodaji.
Sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore Mile Petrović objašnjava da velika potražnja na tržištu diktira cijenu.
Diktiraju to da ljudi jednostavno žele da žive u takvim centrima i da se pronalaze i sami kupci, samo tržište određuje gdje će potražnja biti najveća.
U vremenu inflacije mnogi žele da se osiguraju, pa tako prilikom kupovine nekretnine i ne obraćaju pažnju na cijenu, objašnjava ekonomista Aleksandar Ljuboja.
Činjenica da imate za kupovinu većih jedinica u porodicama koje se šire, da imate dijasporu, da imate oni koji svoj novac u ovim nestabilnim financijskim vremenama obezbijede tako što će kupiti kvadratni metar i na neki način zaštite od inflacije i drugih negativnih kretanja, a s druge strane to gledaju kao investicijano ulaganje gdje će im se to vratiti kroz rentiranje.
Najviše prometovanih nepokretnosti u prvoj polovini ove godine zabilježeno je u Banja Luci i Bijeljini, a broj prometovanih nepokretnosti i broj ugovora značajnije ne odstupa od prvog polugodišta prošle godine. Podsjećamo, prema podacima Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove, koji su objavljeni prije nekoliko dana, najskuplji stan u Srpskoj u ovoj godini prodat je za 500.000 maraka i on se nalazi u Banja Luci, dok je za najskuplju kuću izdvojeno 550.000 maraka u Laktašima.
Termoelektrana Gacko nakon redovnog godišnjeg remonta ponovo je na mreži. To će u uslovima povećane potrošnje značajno doprinijeti stabilnosti energetskog sistema Republike Srpske. U prilogu Momira Milić.
Godišnji remont urađen je dvije sedmice prije predviđenog roka, zahvaljujući čemu iz Gacka već idu novi kilovati, pohvalio se vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Gacko Maksim Skoko. Ipak termoelektrana na zalihama nema dovoljno uglja za ulazak u zimsku sezonu, a i ono što se iskopa lošeg je kvaliteta, pa će Elektroprivreda morati da uloži oko 70 miliona maraka u sistem za prečišćavanje uglja.
To sistem za prečišćavanje uglja podrazumijeva prevazilaženje problema kvaliteta uglja. Moram da se zahvalim tu svim važnim nosiocima aktivnosti u Republici Srpskoj, svim nivoima od Vlade Republike Srpske do matičnog preduzeća, pa na razumijevanju za taj problem. Šta je smisao tog projekta? Smisao je da kad on bude realizovan, taj sistem za prečišćavanje, da imamo kvalitetni ugalj u kotlu termoelektrane, čime bi podigli snagu i praktično bi kroz povećanu proizvodnju taj sistem se mogao otplaćivati. I hoću da naglasim, zašto da ne, da je taj sistem za potrebe rudnika i termoelektrane ugovorila Elektroprivreda Republike Srpske, matično preduzeće, a praktično oni ga finansiraju, a mi ćemo iz povećane proizvodnje, kad bude sistem realizovan, narednih 10 godina otplaćivati taj ispadak beskamatni kredit matičnog preduzeća.
U rudniku je kompletna mehanizacija raspoređena na eksploataciji uglja u povlatnoj zoni, eksploataciji otkrivke uglja i međuslojne jalovine, objašnjava Aleksandar Ateljević, glavni tehnički rukovodilac radne jedinice rudnika. putnika, nedostatak transportne i pomoćne mehanizacije usporava rad, pošto se ugalj od bagera do primarne drobilice transportuje skoro 3 km, dodaje Ateljević.
Znači, to je velika udaljenost za što treba, znači, veliki broj kamiona. Evidentan je naš nedostatak kamiona za rad u punom kapacitetu, ali stalnim prisutom i stalnim radom i na terenu trudimo se da najoptimalnije iskoristimo raspoloživu mehanizaciju.
Rudnik i termoelektrana Gacko najveće je preduzeće u istočnoj Hercegovini koje trenutno zapošljava 1950 radnika. Zajedno sa rudnikom i termoelektranom Ugljevik, jedan je od nosećih stubova kompletnog sistema elektroprivrede Republike Srpske.
Slušate dnevnik radija Republike Srpske. Sezona pripreme zimnice je počela. Domaćice koje nemaju vremena ili su manje vješte, zimnicu će kupiti, ali još ima onih koje vjeruju samo u kvalitet onog što same spreme i ne odustaju od tradicije. U svakom slučaju, ostave neće biti prazne. Smanjena roda, povećani troškovi proizvodnje odrazili su se na cijene povrća u Semberi, koje je ove godine skuplje u odnosu na prošlo. U prilogu Slađane Radovanović.
Na Bijeljinskoj zelenoj gradskoj tržnici i Kvantaškoj pijaci u agrotržnom centru ponuda voća i povrća je odlična. Ipak suša uzima danak, pa su poljoprivredni proizvodi iz dana u dan sve skuplji, priznaju prodavci.
Dvije marke, dvije paprika. Luk marka i pol, krompir marka i pol, tikvice evo marka i pol, bilo neki šljiva marka.
Cijene već počele ići gore. Paprika je bila 2,5 marke i dvije, sad je 3. Paradajz je bio sišao na 2 marke, sad je 3, 4 do 5 maraka.
Džaba što su ovako velike temperature, stvarno su poljoprivrednici obezbijedili zalijevanjem i pažnjom svom da se othrani i da imamo na pijacama svu tu robu.
Sezona pravljenja zimnice je počela. Mnoge domaćice, uprkos poskupljenjima, ne odustaju od tradicije i zimnicu prave same onako kako su naučile od svojih majki i baka.
Napravila sam zimnicu ove godine, znači barena paprika, je roze, crvena, krastavac, kuvani paradajz, mljeveni paradajz, ajvar, pečena paprika za zamrzivač, tako sve.
Ima i onih domaćica koje kupuju gotovu zimnicu. Ljiljana Lazić iz Trnjaka salate, džemove, slatka i sokove proizvodi po tradicionalnom receptu, a tegle od 1 i 3 kg prodaje po cijeni od 4 do 15 konvertibilnih maraka.
Paprike cijepane na list, crvene, bijele, s bijelim lukom, paprike punjene kupusom, paprike onako čitave, paradajz turšiju pravim, karfiol, sve ja to imam, cvekli, znači sve proizvode, ima 11 proizvoda koje kakvi.
Povrtar Savo Jovanović iz Crnjelova svaki dan svoje voće i povrće prodaje na Kvantaškoj pijaci agrotržnog centra Knez Ivo od Semberije.
Proizvodimo mnogo što šta, a lubenicu i dinju najviše, na neki 50 do 60 uluma koje rane i pozne. Imam i plastenike i kupus proizvodim, eto, to je to.
Na bijeljinskim tržnicama snabdijevaju se stanovnici grada, ali i cijele regije. Semberija je poznata kao bogat poljoprivredni kraj, pa robe nikada ne manjka.
Zahvaljujući predanosti vrijednih žena, ručni radovi su tradicija koja opstaje. Iako gaze 9. deceniju, korisnice Dervenskog gerontološkog centra i danas su posvećene heklanju, pletenju i vezu. Zabilježila Biljana Đukić.
Zdravko Rajilić još kao 10-godišnju djevojčicu majka je naučila da hekla. Od tada iz ruku ne ispušta iglu i konac. Isheklala je na desetine stolnjaka, a posebno je ponosna na prekrivač koji je radila mjesec dana po narudžbi iz Rusije.
Čim ustanem i umijem se i sve, i ono, čekajući doručka, ja uzmem roba. Kolegica kaže, pa što moraš odmah?
Iskusne pletilje kažu da su vješte ruke i dobar očni vid osnov za bavljenje ručnim radom. Nekada se uz izradu ručnih radova znalo i zapjevati. Danas, iako pjesme nema, ne izostaje lijepa riječ.
Đuka Krndija i Danica Vasić.
Djeca se razašla po svijetu, svako voli svoje majke da ponese taj ručni rad.
Dobila jednu krpiva, gledala ko sad u ovu. I mekla kraj sebe i uzela iglu, ovako uvukla i gledam tam i počnem rad.
Da usmjere misli, prekrate dosadu i da se nastave baviti onim što su radili u mlađim danima od izuzetne koristi za pripadnike treće životne dobi, potvrđuju psiholozi. Psiholog u gerontološkom centru Irena Teofilović.
Mi imamo te radno-okupacijone terapije koje mi nastojimo da oni zavole. Međutim, neki korisnici prosto vole da rade ono što oni vole.
U Dervenskom gerontološkom centru trenutno je 98 korisnika. Oni koji ne vole ručni rad igraju šah, kuglaju ili igraju bingo. Ne kriju da se raduju i izlasku u kafić.
Miodrag Ostojić, učenik tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine, osvojio je bronzanu medalju na nedavno održanoj 54. međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Isfahanu u Iranu. Ostojić je na ovom takmičenju učestvovao kao član olimpijskog tima iz Bosne i Hercegovine, koji ima 5 članova, a osim njega bronzu je osvojio i Muhamed Nuhanović iz Tuzle. Prilog Lidije Bešlić.
Miodrag za sebe kaže da je oduvijek bio znatiželjan, tražeći odgovore na brojna pitanja. Kada je u školi dobio fiziku, uvidio je da mu ona može ponuditi odgovor kako da shvatimo prirodne zakone koji važe ne samo za prirodu i sve što nas okružuje, već i za sve što je stvorio čovjek. Već u 8. razredu bio je drugi na republičkom takmičenju iz fizike. U 2. razredu srednje škole postao je republički prvak iz fizike i plasirao se na Evropsku olimpijadu koja je održana u Ljubljani. Prošle godine bio je jedini član olimpijskog tima iz Republike Srpske na svjetskoj olimpijadi održanoj u Tokiju. Ove godine učestvovao je na Evropskoj olimpijadi u Gruziji i svjetskoj u Iranu, gdje se okitio bronzom.
Za olimpijade je stvarno bilo dosta spremanja. Ove jače ekipe, kao što su na primjer Rusija i Kina, svoje olimpijske timove znaju već godinu dana unaprijed, tako da oni imaju dosta vremena da se spremaju sa njima, dok mi naš olimpijski tim izaberemo tek mjesec, dva mjeseca prije same olimpijade, tako da sam taj mal vremenski period znači da se mi u ta dva mjeseca moramo veoma mnogo da posvetimo samoj fizici, tako da se zna desiti da nekad radimo i po 7-8 sati dnevno.
Međunarodna olimpijada iz fizike je najstarije i najprestižnije takmičenje iz fizike za učenike srednjih škola, na kojem se učenici takmiče u izradi eksperimentalnih i teorijskih zadataka. Ove godine je okupila 193 učenika iz 46 država. Pored takmičarskog dijela, veliki dio olimpijade je posvećen i posjetama kulturnim i historijskim znamenitostima države domaćina.
To je veliko iskustvo i veoma mi je drago što sam kako u Tokiju, tako i sada u Isfahanu stekao mnogo novih prijateljstava, kako sa učenicima iz zemalja regiona, dakle Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, tako i sa učenicima van Balkana, van i cijele Europe. Primjer, stekli smo veoma značajna prijateljstva sa takmičarima iz Rusije, Kine, Južne Afrike, Brazila i nadam se da ćemo i narednih godina ostati u nekom kontaktu.
Miodrag je istakao da je avionsku kartu i kotizaciju za takmičenje njemu i kolegi iz Banja Luke Mihajlu Bogdanoviću platio Republički pedagoški zavod, a financijsku podršku dobio je od grada Bijeljina. Svoje školovanje ovaj mladić od oktobra nastavlja na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Prevlađuje sunčano i vruće uz dnevnu temperaturu vazduha do 38 stepeni Celzijusa. O vremenu meteorolog Ana Stojanović.
Pretežno je sunčano i vrlo toplo. U Semberi i na istoku ima male do umerene oblačnosti. Veter je slab do umeren promenljivih smerova. Temperatura je izmerena u 14 časova. Čemberno 26, Sokolac 27, Han Pjesak 28, Gacko i Srebrenica 30, Mrkonjić grad i Foča 32, Šipovo 33, Novi grad Ribnik, Rudo i Srbac 34 i najtoplije u Banja Luci, Bijeljini, Bileći, Doboju, Prijedoru i Trebinju sa 35 celzijusovih stepeni. Danas se nastavlja sunčano i vruće vreme. Maksimalna temperatura od 33 do 38, u višim predelima od 29. Sutra u Srpskoj pretežno sunčano i vrlo vruće. Vetar slabo do umeren istočnih smerova, u Hercegovini ujutru pojačan. Minimalna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, u višim predelima od 13. maksimalno 33 do 39, u višim predelima 30.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Parizu.
Zaustavljanje željezničkog saobraćaja i blokada mosta Gazela nije izraz demokratije, već teror manjine nad većinom, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Direktor Helikopterskog saveza Republike Srpske Boban Kusturić apelovao na nadležne organe u BiH da odobre let helikopterima iz Srbije za gašenje požara na Zelengori.
Alžir traži hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog izraelskog napada na školu u Gazi u kojem je ubijeno 100 Palestinaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zjelar, spiker Božica Mirković, urednik emisije Predrag Vulin.